Kaixo, atala hasi aurretik ohartxo bat. Urrengo bi asteetan ez da berriketan saioaren atalik izanen. Apirilaren 13an itzuliko gara. Hori esan da, has gaitezen. Aberria berbera den arren, nork bere eguna ospatzen du. Pazko igandez ospatzea bezain tradizionala da banatuta ospatzea. Eta hala ere, elkarrekin ospatu nahiko lukete batzuek. Edozein tradizio berrikustea, ona izaten baita. Ikertu bia naiz eta gaur, aberri egunari buruz, arituko gara, berriketan. Aberri egunak. Joare hotxak inoiz ez dira falta aberri egunean. Soinuari erreparatuta, nekez igarri liteke zerrekitalditakoa den. Tira, edo agian bai.
Gora Euskadi askatuta!
Gora Euskal Herria askatuta! Gora guta gutarrak!
Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Herria sozialista!
Pazko igandez ospatzen da urtero aberri eguna. Baina aberri bakarra izan arren, nork bere bidetik ospatzea da ohikoena Euskal Herrian. Are, aurten lau ekitaldi izanen dira apirilaren 5ean aberri egunaren karietara. Egoera hori aldatzeko duela 6 urte Euskal Herria Batera plataforma sortu zuten, aberri egun bateratua eskatzeko. Plataforma horrek ekitaldia eginen du, baina ez aberri egunean, astebete lehenago baizik. Historiari erreparatzen badiogu, salbuespena dira abertzale guziek bat eginek antolatutako aberri egunak. Aberri bakarra izan arren, nork bere ikuspegia baitu aberri horren inguruan. Eta zuk zer uste duzu? Etorkizunean posible izanen alda aberri egun bakarra eta bateratua ospatzea? Euskal Herria Batera plataformak bihar eginen du ekitaldia, martxoaren 28an. Lizarran eginen dute Los Llanos kulturgunean. Iaz Donostiako kursalen batu zituzten EAJ-ko, EH Bilduko, gehiengo sindikaleko eta gizarte eragile ugaritako ordezkariak. Eta aurten ere horri eutsi nahi diote. Aberri egun bateratuaren aldarrikapenari buruz galdetu diogu Ekine Atorrasagasti Euskal Herria Baterako plataformako bozeramaileari. Eta hau izan da bere erantzuna.
Euskal Herria Baterak azken urteetan ahalegina egin du aberri egun bateratu hori sustatzeko eta euskal komunitateak, euskal nazioak bere egun hori izan dezan ofizial egiteko hausnarketa plazara berriz ere ekartzeko. Bide horretan, hainbat euskal lurralde zeharkatuta mugarri izango da Nafarroan Lizarran datorren larunbat honetan egingo dugu hitzordua, izan ere Lizarra bera garai ezberdinetan ataka zailenetatik ere atera eta aurre egiteko euskal hiriburuaren lekuko izan da, euskarari dagokionean, euskal kulturari dagokionean eta baita hiriaren beraren garapen jasangarri eta norbanakoen gizarte zaintza zein kohesioari dagokionean. Beraz, ez dugu zalantzarik Lizarra ezin hobekiagoa dela aberri eguna ospatzeko eta euskaldun guztiok batera ospatzeko dugun eskubidea aldarrikatzeko.
Aberri eguna zaritzeko Joserra Senar, Berriako politika gaietako kazetariarekin arituko gara gaur. Kaixo, Joserra.
Kaixo, Iker.
Aizu, Joserra, aberri eguna gertu dugu, eta eginen aldugu errepaso historiko bat.
Bai, noski. Eta aitortu behar dut, hau guztia egiteko, ba, dokumentazio lagun izan duda, baina batez ere, Josu Txokait historiaria eta ari esker brainingo dugu errepaso bat historian barrena.
Beraz, noiztik ospatzen da aberri eguna?
Ba, 1992, eta uste dut testu ingurua garrantzitsua dela. Urtebete lehenago Espainiako Republika deklaratu zen, eta garaiura ba, izan zen alako pizkunde politikoat alderdi guztientzat, ez? Askatasunez aritzeko modua zutelako. Eusko Alderdi Jeltzaleak garai hartan egin zuen lehen ekitaldi politiko nagusia izan zen aberri eguna. Beraientzat ere data esanguratsu bat ospatzen ari ziren. 50 urte lehenago, euren fundatzaile Sabino Aranari edo ba, euskal nazioaren kontzientzia piztu zitzaiolako. Porratio agian mitifikatuta baina berako aitortu zuen 1882an Luis Arana nahiarekin eztabaidan ari zela, orduan piztu zitzaiola kontzientzia, eta esaldi bat berez badago, 82. urtea, nire aberria ezagutu, eta atzerritarren ilunpetatik ateran nintzen eguna, bedeinkatua izan dadila. 50 urte beranduago, EAJak bieguneko ospakizun egin zuen Bilbon, eta ekitaldi nagusia izan zen, Sabin Etxean, plaka bat jartzea. Eta esan beharra dago, argazkiak ikusi besterik ez dago, jendetza bildu zela, dantzari ugari eta bar, eta gero ere pixkat berezia izan zen, Sabino Arana ordurako hilda zegoen, baina Luis Arana anaia bizirik, eta gero esan beharra dago ere, Pazko igandeaz izan zela, ez? Hor pixkat erlijioaren erlazioa edo, berpizkundearen eguna edo, nolabait, simbolizatuz.
Eta 1926ko gerra aurretik, nola ospatu zen aberri eguna?
Lehen aberri egun handiaren ostean, gainerako hiru hiriburuetan egin ziren aberri egunak. 1933koa ere berezi izan zen, Donostian egin zelako, eta apur bat errelazionatu nahi izan zutelako ospakizuna Europarekin. Eta etorri ziren atzerriko ordezkariak, besteak beste, bi mundu gerra arteko nazioen sozietateko gutxiengoen minorien batzordeko presidente egon zen, estoniar bat. Eta bueno, hori ez. Eta ondorengo urteetan, 34ean Gasteizen eta 35ean Iruñean. Iruñean beti Nafarroan eskuinak indar berezi eduki du eta debekatu egin zuten igande Pazko egunez ginealizatea eta atzeratu behar izan zuten ekainera.
36ko gerrak noski, aberri eguna ere eten zuen, horren ondotik frankismo garaian ospatzerik izan altzen.
Bai, batik bat, erbestean, Parisen, Buenos Airesen, baina, bueno, indarra galtzen ere joan zen erbestearen ondorioz, baina 63an berpizkunde bat egon zen. Eta hor, Ipar Euskal Herrian, enbata, abertzaren aldizkariak edo, manifestazio moduko bat egin zuen, eta itxasun ospatu zen. Ximun Aranek eta Julen Madiagak, Gernikako kimu bat erin zuten, eta apur bat, hori hartzen da mugarritzat, ez? Ondoren urteak ere, neko bereziak izan ziren, baina, lehen aldiz, 64ean, Gernikan, eta ego Euskal Herrian, frankismen kontrolpeko eremuan, saiestu izan zuten askok Guardia Zibilaren kontrolak, apur bate hauek ere ezustean harrapatu zituen, eta Gernikan egin zen aberri egun ura. Gero 65ean Bergaran, eta aurreko aberri egun guztiak Eusko Jaurlaritzak, EAJak deitzen zituen, baina 66ean lehen aldiz, deialdi bereiztua egon zen, etak deitu zuen hain justu ere Santiago Zubian bi mugen artean, islatu nahirik mugez gaindiko herri bat dagoela bertan, ez? 67ean Iruñean egin zen, jazarpena noski handitzen zi joan, kontrol polizia handia izan zen, baina esan beharrago anekdota moduan, suziri moduko batzuk bota zituztela eta suziriak lartzean ikurrin txiki batzuk ateratzen zirela Gaztelu plaza inguruan, ez? Venezuelatik etorriketako erbesteratuen semealabak etorri ziren eta gerratu zuten bideoz, egunura eta ordukoak dira, gerora ikusi izan ditugun irudi batzuk Gazteluko plazan grisak manifestarien atzetik. Gero 78ean Donostian egin zen, baina bueno, ja jazarpena geroz eta handiagoa zen eta ordutik Franco inalarte, berregunak deitu ziren, egin ziren gauza berezi batzuk, baina nolabait kitaldi masiborik ez.
1965ko urte ondarrean, Franco diktadorea hil zen, baina errepresio gogorra izan zen urte haietan ere, aberri egunaren kontra ere bai.
Eta 66ko berezia izan zen, hilabete bat lehenago Gasteizko zarraskia gertatu zelako, eta hau izan zen 1966ko apirilaren 18an ospatu zen aberri eguna, Iruñean zegoen deituta, eta handik hiru astera Montajurrako garraskia gertatu zen. Osoan, bi gertakari edo mugarri horien artean izandako aberri eguna izan zen, bateratua. Antifrankismo guztia bildu zuen, edo zegoen deituta, eta ziren bat egin zuen deialdiarekin, aberri eguna ere bihurtu zelako, ez soilik abertzaletasunen ospakizun bai baizik eta antifrankismo guztiarena. Momentu hartan alderdiak noski ilegalizatuta zeuden, baina zer gertatzen da, martxoaren erdialdera eta politiko militarrak baitu zuela enpresaburu bat, Angel Berazadi, eta diru askatu ostean handiko gehiogunera hil egin zuten. Eta hilketa hark nolabait goitibera baldintzatu zuen, eta adibidez EAJak eta PSOEk garaiko Eusko Jaurlaritzar besteratu arren alderdiek atzera egin zuten, ez? Hala eta guztiz ere egin zen, sekulako kontrol poliziala zegoen, hiria setiatu bat zegoen, manifestazio saiakerak egin ziren, baina ateratzearekin batera belaxek resak etortzen ziren eta manifestariak atzetik, baina, bueno, nolabait izan zen, ez? Aldarri hori antifrankismoarena eta hori, ez?
1978koa izan zen lehenbiziko aberri egun legalizatua, esan dezagun, baina lehenbiziko aldiz ere aberri egun bateratua.
Bai, 78koa ere urte berezia izan zen. Espainiako konstituzioen negoziazioak hasita, Iruñean bertan 78ko Sanferminetako gertakariak oso gogoan ditugu. Eta aberri egun ura lau hiriburuetan egin zen. Lau manifestazio antolatu ziren. Alderdiak ordurako legalizatuta zeuden, eta manifestazio haietan berriro ere antifrankismo guztia edo eskuin Espainiako eskuin urau salbu gainerako guztiak antzeuden, ez? Eta deigarria da, argazkitan agertzen da, ez? Bilbon, PSOEko buruzagi historikoak aberreguna dioen pankartaren atzean, eta autodeterminazio eskubidea konstituzioan dioen leloaren atzean. Eta Iruñean berriz, gora Euskadi askatuta dioen beste pankarta bat, eta, bueno, orduan horrek adierazten du, momentu horretan temperatura borborka zegoela, eta, bueno, horre egon ziren alderdi guztiak.
Berriketan, berriketan. Ados, eta 1980ko hamarkadatik aurrera nola ospatu da aberri eguna?
Ebartzalen familia politiko nagusiak bereizita, eta 80ko hamarkada hasita gutxira berehala sozialistak eta beste alderdi batzukik ez dute bere ospakizun bezala Euskadiko Ezkerrak berak bai ospatzen zuen, baina PSOErekin bat egin zuenean ere ja ez esan behar dago ondorengo urte guzti horietan bai egon dela urte berezi bat eta Lizarragaraziren garaian 89an bai egin zen manifestazio bateratu bat, naiz eta gero arratsaldean alderdi bakoitzak bere eremuan edo manifestatu berriz. Ondorengo urteetan normalizatu gala ere, Ezker Abertzaleak beti referentzia gisa hartu du Iruña, Eusko Alderdi Jeltzaleak batik bat Bilbo, baina gero daude beste toki batzuk, ere guztioi buru datozkigunak, Santiago Zubia ospatu izan den azken urteetan batzuetan, edo Gernika, ez? Eusko Alkartasunak berak Gernikan ospatu izuen batik bat aberri eguna. Orduan, beti daude toki simboliko horiek, ez?
Beraz, azken urteetan nork bere bidetik ospatu du aberri eguna, eta urtengoa ez da salbuespena izanen, zenbait deialdi daude aberri egunerako, ez da, Joserra?
Bai, horren horretik esan barrago, asteburu honetan, Euskarria Baterak Lizarran egin behar duela alako ekitaldi bat aldarrikatuz aberri egun bateratu bat, ez? Nun eta Lizarran, baita ere simbolismo bereziko tokian lehen autonomia estatutuaren saiakera edo han bultzatu zelako eta Lizarragaraziko akordiura ere gogoan, ez? Baina aberri egunera begira, igande pazko egun horri begira, klasikoak, ez? Eusko Alderdi Bertzaleak Bilbon lehen aberri eguna egintzeneko tokian ingo du, EH Bilduk Ezkerra Ertzaren tradizio horri jarraituz Iruñean, Bagira Elkarteak eta Euskal Herria Baik Baionan egingo dute, eta Jardunek beste toki esanguratsu batean Ezkernikan.
Ados, Joserra Senar, mila esker aberri egunaren historian ibilbidetxo hau egiteagatik.
Bai, mila esker zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Pello Gorrotxategik editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!